มันมีความรู้สึกตัวแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันเนืองๆไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดให้มีสติและสัมปชัญญะมันเกิดร่วมกับจิตถ้าไม่มีสติและสัมปชัญญะเราก็จะหลงออกไปเมื่อไหร่ที่จิตไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาและโมหะครอบทันทีอวิชชาและโมหะเขาเร็วมากเลยเมื่อรู้ว่าจิตไม่มีสติปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาหลงโมหะพาไหลไปความรู้เนื้อรู้ตัวก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็ไปจมกับตาหูจมูกลิ้นกายเพลินอยู่ในใจเราก็ท่องเที่ยวจิตของพวกเราท่องเที่ยวตลอดเวลาในปัจจุบันก็ท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายท่องเที่ยวไม่พอกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไปเพลินอยู่ทางใจคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์เมื่อจิตไหลไปแล้วเนี่ยได้ทำให้เกิดวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีสติคอยควบคุมไม่มีสัมปชัญญะคอยระวังไหลไปที่ตาก็เกิดมีตัวตนที่ตาทำให้เกิดความยินดีและยินร้ายต่อการเห็นเมื่อยินดีและยินร้ายก็เลยเกิดการแสวงหาด้วยตัณหา3เมื่อตัณหาแสวงหาแล้วอุปทานได้เข้าไปยึดเมื่ออุปทานเข้าไปยึดแล้วเนี่ยเขาก็ควบคุมให้เราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมทำให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์คอยควบคุมจิตเราให้วนอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏนี่หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะที่กระทบจิตไหลไปกระเทือนเวทนาตัณหาอุปาทานควบคุมทำให้เราไปทำกรรมได้แล้ว1ภพสะสมชาติเกิดแล้วแล้วสังสารวัฏก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตขณะที่ตายจิตดวงสุดท้ายเป็นที่ตั้งความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นที่ตั้งของจิตไปยึดมั่นถือมั่นพอไปจับจิตดวงสุดท้ายปุ๊บก็ได้พบทันทีนั้นความคิดนี่แหละคือพบกรรมที่เราทำทางใจกรรมทางใจมี2 อย่าง1คือเจตสิก3ขันธ์ที่เราคิดนึกปรุงแต่งด้วย3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารกรรมทางใจอีกทีนึงคือการที่เราไปเพ่งนั้นจิตเนี่ยไปเพ่งปุ๊บทันทีได้1ใน8ของฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมงั้นฌานมีทั้งหมด8รูปประพรม4อรูปประพรม8อรูปประพรม4งั้นการทำกรรมทางใจ1หลงไว้ที่เจตสิก3ขันธ์ทางใจ1หลงไปเพ่งเพราะการทำกรรมทางใจเนี่ยถ้าเราไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้จิตขึ้นวิถีที่ไหนบ้างจิตไปขึ้นวิถีที่มโนทวารหรือจิตไปขึ้นมิติที่ฌานสมาธิเราต้องแยบคายในการที่สังเกตจิตเราด้วยว่าขณะปัจจุบันที่เราปฏิบัตินี้เรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วหรือยังถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นและถึงฐานก็ให้รู้ทันเอามันพบเนี่ยเกิดทุกขณะเวลาที่วัตถุกามกระทบเมื่อวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารจิตที่เคลื่อนไปที่หาตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้กำลังเคลื่อนไปแล้วจะไปอยู่ในกามภูมิขณะที่เคลื่อนไปวัตถุกามที่ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบปุ๊บเกิดความเร่าร้อนด้วยความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่เร่าร้อนด้วยความยินดียินร้ายจิตจะแสวงหาอารมณ์จิตจะเคลื่อนนั้นตัณหานี่จะเคลื่อนไปแล้วอุปาทานไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอกระทบแล้วก็เกิดกิเลสกามหลังจากวัตถุกามกระทบแล้วจะเกิดกิเลสกามทางใจเกิดเวทนาสัญญาสังขารที่เกิดขึ้นที่เป็นปฏิกิริยาต่อวัตถุกรรมนั้นก็ทำให้จิตไปจับพอไปจับปุ๊บทันทีเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพบที่เรียกว่ากามมาพบเกิดขึ้นแล้วจะเป็นกุศลเป็นอกุศลจะเป็นเวทนาดีเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาจะเป็นสัญญาดีสัญญาที่ไม่ดีเป็นสังขารที่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็ได้กามาพบละงั้นพบนี่หมุนอยู่ทุกขณะจิตที่เป็นผลจากวัตถุกามอีกกลุ่มหนึ่งเบื่อวัตถุกาม ไม่ชอบวัตถุกรรมแต่ชอบความสงบไม่ชอบวุ่นวายพอละกระทบปุ๊บก็ไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเอาไว้เพ่งหนีเพ่งหนีภพพอหนีภพที่วุ่นวายก็ไปหาภพที่สงบไปอยู่กับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เลยไปสร้างภพใหม่จากฌานที่1ถึงฌานที่4เพลิดเพลินพอจะอยู่ในภพสมาธิเนี่ยสามารถทำได้ทุกเวลาขณะที่โกรธปุ๊บไปจับปิติจิตมีปิติจับสุขจับอุเบกขากดเอาไว้ทุกขณะทุกขณะก็ไปสร้างภพใหม่เรียกว่ารูปประภพรูปประภพตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4มีทั้งหมด16ชั้นด้วยกันไปเกิดที่รูปประภพบางคนชอบความสงบลึกกว่านั้นไม่ชอบมีรูปเพราะมีรูปแล้วมันวุ่นวายต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสต้องปวดขาปวดหลังพอมีอะไรกระทบปุ๊บกดรูปให้หายเป็นอรูปมีแค่จิตกับเจตสิกไม่มีรูปมีแค่จิตกับความคิดความคิดก็เป็นฌานที่5ถึงฌานที่8พอเป็นอรูปฌานแล้วเนี่ยมันสุขกว่ารูปฌานเยอะแยะมากมายเลยเพราะรูปฌานเนี่ยมันจะมีกายอรูปฌานเนี่ยมันจะไม่มีกายมันจะไม่วุ่นวายนะครับรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะโมหะเยอะไปลืมตาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอยู่ลึกๆอยู่ลึกๆแล้วมันก็มีความสุขไม่ต้องมีการกระทบจิตก็ไปสร้างภพงั้นภพเนี่ยหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วเราก็ถูกตัณหาอุปาทานเข้าไปควบคุมเราก็ทำกรรมเพื่อจะมีภพต่อไปเราวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตงั้นภพเกิดขึ้นเมื่อจิตมีอวิชชาอวิชชาจะมีอำนาจทันทีเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพราะสติและสัมปชัญญะสำคัญมากสำคัญจนกระทั่งท่านแต่งตั้งพระพุทธเจ้าแต่งตั้งสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณเป็นธรรมะที่มีอุปการะกับจิตเราสติและสัมปชัญญะเขาจะช้อนจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันมาอยู่ที่ฐานมาอยู่ที่รู้เนื้อรู้ตัวมาเริ่มต้นใหม่เมื่อไรที่สติไม่มีเมื่อนั้นอวิชชาพาหลงโมหะพาไหลไปทันทีอวิชชาและโมหะเขาพร้อมเสมอที่จะพาเราขับเคลื่อนให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเพราะฉะนั้นวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยมันอาศัย4ตัวในทุกขณะจิตอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมควบคุมเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราไม่สามารถออกจากเขาได้เลยเพราะเขาพาเราวนอยู่ในทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์วนอยู่ในทุกขณะจิตของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือวิถีของจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะขณะปฏิจจสมุปบาทจะหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์ตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีตราบใดที่ยังมีสังโยชน์อยู่มีกิเลสร้อยรัดอยู่ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นวิถีที่ขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะจะขึ้นที่ปัญจทวารหรือมโนทวารขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยถ้าคนไหนที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์แล้วมาเรียนรู้ตัวเองให้มากจะเห็นว่าวิถีของจิตหรือปฏิจจสมุปบาทนั้นเกิดทุกขณะทุกขณะจิตสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องแม้กระทั่งตายจิตดวงสุดท้ายปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตก็ยังหมุนอยู่หมุนอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าต้นเหตุที่ทำให้อวิชชามีค่าเพราะว่าจิตไม่มีสติ เมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่ที่ฐานหลงไปหาอารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปทำลายกิเลสอย่าเพิ่งไปเป็นนิพพานถ้าจิตยังไม่พร้อมถ้าจิตยังไม่พร้อมรีบทำลายกิเลสรีบทำลายกิเลสโดยจิตจะไม่มีกำลังไม่ได้ประโยชน์อะไรงั้นเรามีหน้าที่บ่มจิตให้เราเข้มแข็งก่อนบ่มด้วยสติสมาธิปัญญาปมด้วยการมีศีลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตก็เหมือนฟองไข่จิตเนี่ยที่จริงมันประพัดสอนมันสว่างสวัยแต่จิตเนี่ยมันสกปรกเพราะถูกกิเลสมาจรกิเลสที่มาปรุงแต่งจิตได้ก็เป็นรูปรูปก็ปรุงแต่งจิตได้นามความคิดก็ปรุงแต่งจิตได้เช่นกัน ฉะนั้นการทำที่การฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตสว่างไสวรูปก็ไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้นามความคิดก็ไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้งั้นเราต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นก่อนจิตตสิกขาจิตตสิกขาศีลสิกขาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะต้องเดินปัญญาเป็นปัญญาสิกขาตื่นขึ้นมานะครับขอตั้งหลังตรงนะครับเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์นะครับรู้สึกตัวนะเป็นมนุษย์ขอตั้งหลังตรงนะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเลื้อยละจะเลื้อยนะครับบางคนจะเป็นพรหมนะกึ่งตึงกันหมดเลยนะครับเป็นมนุษย์จะขึ้นมานิวรณ์มีประโยชน์ในการวัดผลของจิตนะมันตอนจะตายเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วหลับไปทันทีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทันทีนะครับขณะที่เราง่วงมีสติไว้พอจะตายมันก็จะเริ่มง่วงเริ่มล้าจะได้มีสติจะได้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเรามานั่งปฏิบัติเพื่อมาฝึกเราไม่ได้มานั่งหลับเรามาฝึกให้จิตเข้มแข็งเราไม่ได้มาเลี้ยงโมหะไม่ได้เลี้ยงอกุศลเรามาฝึกให้จิตมีกำลังนะครับให้ฝึกให้เข้มแข็งไม่งั้นเราก็จะจมอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอกาสเจอธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งทีจะมานั่งเลี้ยงอวิชชาเลี้ยงโมหะไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าทั้งทีมานั่งเพ่งให้ตึงไม่ได้เราจะไปนิพพานเราจะวางทุกข์ได้ทุกข์ก็คือกายและใจนี่แหละที่มันบีบคั้นอันเราฝึกให้สติตื่นขึ้นมาภพมันหมุนได้ตลอดเวลาภพหมุนอยู่ทุกทั้งขณะจิตวัตถุกามกระทบปุ๊บไหลไปหาวัตถุกามไปอยู่ที่ใจนั่นแหละกามภพกามภูมิเป็นกุศลก็จะพาไปเกิดในสุคติภูมิเป็นอกุศลก็พาไปเกิดในทุคติภูมิพอกระทบปุ๊บวัตถุกามกระทบหนีมันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไปเพ่งเอาไว้ได้รูปประพรมอรูปประพรม31ภพภูมิก็หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าไม่มีสติฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือสำคัญที่อุปการะจิตของเราเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งเพื่อให้ไม่ให้ปวดขาไม่ได้นั่งเพื่อให้ดีแต่นั่งเพื่อให้มีสติรู้ทันแย่ก็ได้ดีก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้จิตจะมีสติรู้ทันมีสัมปชัญญะคอยระวังมันเราต้องคบกับสติกับสัมปชัญญะถ้าเราไม่คบกับสติและสัมปชัญญะพยามารจะดึงจิตเราไปทันทีมันพยายามหมั่นสังเกตว่าตอนนี้ศีรษะเราเป็นยังไงบ้างหลังตรงคอตั้งไหมคางเราเป็นยังไงบ้างคอเราตกไหมตอนนี้ถ้าเกิดใครเลื้อยเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วนะกลับมาเป็นเทพมนุษย์เป็นมนุษย์ก่อนให้รู้ทันก่อนไม่ไหวจริงๆลืมตาขึ้นมานะครับตัววัดสำคัญคือสติสมาธิตัววัดสำคัญคือตัวนิวรณ์ตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเราจะมีสติและสัมปชัญญะจะต้องรู้ทั่วตัวพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในรู้ในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นกายของเรารู้ใจที่เป็นเจตสิกสามขันธ์รู้เวทนาตัณหาที่มันเกิดเพราะการกระทบรู้นอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันมาเวลาที่กระทบเข้ามาเรารู้ทันไหมรู้ทันแล้วหันมาดูใจซิมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กระทบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ง่วงโอกาสที่เบื่อขี้เกียจหงุดหงิดรำคาญโอกาสที่คิดถึงกามอาหารที่นอนนุ่มๆโอกาสที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจโอกาสที่ลังเลสงสัยนั่นคือโอกาสสำคัญคือของดีของพวกเราเราจะได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราออกรบเนี่ยเราต้องซ้อมก่อนก่อนที่จะออกรบกับกิเลสคู่ซ้อมสำคัญของเราคือนิวรณ์5นิวรณ์5คือคู่ซ้อมสำคัญในการปรับจิตงั้นถ้านิวรณ์5เอามันไม่อยู่แล้วต่อไปจะไปออกรบกับพยามารออกกิเลสไม่ได้มันต้องเข้มแข็งฝึกเอานิวรณ์5เขามีหน้าที่คอยขวางคอยกั้นนิวรณ์คือเครื่องกั้นเครื่องขวางไม่ให้จิตทำกุศลเวลาจะทำคุณงามความดีทำกุศลจะฝึกสติกับสมาธินิวรณ์จะมาเวลาไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปเที่ยวไปเมากันนิวรณ์จะไม่มาแต่เวลานั่งกรรมฐานทำคุณงามความดีปุ๊บนั่งสมาธิปุ๊บนิวรณ์มาตัดทีนิวรณ์เป็นคู่ปรับของสติกับสมาธิเพราะฉะนั้นจะวัดว่านิวรณ์จะวัดจิตเรามีคุณภาพหรือเปล่าก็ตรงที่นิวรณ์5เกิดขึ้นนิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องกั้นสติกับสมาธิเป็นเครื่องดูแลรักษาจิตไม่ให้จมกับนิวรณ์เพราะเขาเป็นศัตรูกันนะพวกเรายังอยู่ในกามภูมิเรายังมีการหลงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เรายังเพลิดเพลินพอใจกับมือถือบ้างหนังบ้างละครบ้างฟังเพลงดูข่าวสารต่างๆวันเรายังอร่อยกับวัตถุกามทุกครั้งที่เราอร่อยกับวัตถุกามเสพกามเนี่ยเราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความพอใจเกิดอยากแล้วก็เข้าไปยึดทำให้วัตถุกามมีอำนาจควบคุมจิตเราทำให้เกิดกามราคะสูงทำให้เกิดกามตัณหาสูงเกิดกามุปาทานเกิดทิฏฐุปาทานในกามทั้งหลายเรามีความอร่อยในการเสพกามแล้วก็เพลิดเพลินพอใจมันทุกครั้งที่เราเสพกามทำให้ตัณหาทำให้อุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามอร่อยกับมันแต่พอเวลามันนั่งปฏิบัติปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรเร้าใจเวลาที่คุยกับเพื่อนเวลาเมาเวลากินข้าวมันตื่นเต้นมันเร้าใจเวลาที่มาปฏิบัติธรรมปุ๊บมันมีแต่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันไม่ตื่นเต้นมันไม่เร้าใจมันก็เลยเกิดกามราคะเกิดขึ้นมันพอเราอยู่กับโลกของกามเราอร่อยกับกามเราเสพกามจึงเคยชินพอมาปฏิบัติทับจิตก็นึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกถึงหนังนึกถึงละครนึกถึงมือถือนึกถึงผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยนึกถึงอะไรต่างๆที่เป็นของโลกคิดถึงงานคิดถึงอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุกามที่กระทบวัตถุกามทำให้เราเร่าร้อนแต่พอวันนั่งกรรมฐานปุ๊บเราก็กระหายละโหยหิวกับวัตถุกามก็เกิดกามราคะเกิดความยินดีพอใจในกามเมื่อเราหลงไปที่วัตถุกามแล้วมันไม่สามารถทำความสงบได้งั้นกิเลสตัวแรกกามราคะความยินดีพอใจในกามเกิดขึ้นกับเราซะละเพราะเราเสพอยู่ในกามมาจนเคยชินแล้วพอมาอยู่กับความสงบความรู้เนื้อรู้ตัววัตถุกามจะเริ่มเร่าร้อนกิเลสจะดิ้นละคราวนี้คราวไหนจะไปนิพพานกิเลสมันไม่ยอมปล่อยง่ายๆมันก็จะวัตถุกามส่งมาให้เราหวนคิดถึงกิเลสกามพอเราอยู่กับกามมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเราเริ่มเห็นในวัตถุกามบางครั้งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดตัณหาวัตถุกามทำให้เกิดยินดีพอใจเกิดกามราคะกามฉันทะบางครั้งวัตถุกามกระทบแล้วเกิดความหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็เกิดปฏิฆะคือความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดความพยาบาทกระทบปุ๊บไม่ชอบไม่อยากได้ไม่ต้องการแบบนี้ก็เลยผลักมันออกก็เลยเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจงั้นตาเห็นแล้วแทนที่จะเกิดราคะกับเกิดโทสะขึ้นวัตถุกามกระทบแล้วทำให้กิเลสกามคือโทสะเกิดขึ้นงั้นความพยาบาทเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุกามไม่ได้ดั่งใจอันที่สามอยู่กับวัตถุกามมากๆมันตื่นเต้นมันเร้าใจมันอร่อยพอมาปฏิบัติปุ๊บมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันเลยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนทีนะแล้วก็มิทะทีนะหมายถึงความง่วงความง่วงมากอยากนอนมิทักหมายถึงความขี้เกียจความล้าความป้อแป้ความไม่มีแรงมันทีนะคือหนึ่งตัวมิทักคืออีกหนึ่งตัวแต่เขาทำงานร่วมกันเขาประสานกันร่วมกับอวิชชาทำทุกอย่างให้คนคนนี้ไอสัตว์ตัวเนี้ยไอจิตดวงเนี้ยติดกับดักให้ได้นั่งแล้วมันหลับเข้าไปพอมันหลับแล้วมันขี้เกียจท้อแท้ป้อแป้มันถีนะเขาทำหน้าที่ในการควบคุมและครอบจิตเมื่อจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ถูกถีนะคือความม่วงครอบแล้วมันมืดไปหมดเลยมิทะความขี้เกียจมันทำหน้าที่ครอบเจตสิกเมื่อใจหรือเจตสิกถูกครอบปุ๊บกุศลก็ไม่เกิดสติสมาธิปัญญามันก็เลยเกิดไม่ได้ทั้งจิตแล้วก็เจตสิกไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้มันก็เลยคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยมืดไปหมดเลยมันถีนะและวิทะมันก็เลยครอบจิตของเราแล้วก็ครอบเจตสิกทำให้กุศลไม่สามารถเกิดขึ้นได้คนที่อ่อนแอก็คอตกหลังโกงถูกพยามารดึงเอาไว้จมอยู่กับกามพันถีนะและวิทะคือตัวที่สามเราอยู่กับโลกนอกเราส่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเราส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกเดี๋ยวนี้ทำงานต้องเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานต้องทำงานผ่านเทคโนโลยีส่งจิตออกสื่อสารวันหนึ่งเราสื่อสารเราใช้เวลาอยู่กับตัวกับเครื่องเทคโนโลยีตลอดเวลามันทำให้จิตฟุ้งออกไปส่งออกนอกตลอดเวลาพอมาปฏิบัติปุ๊บจิตก็เคยชินในการส่งออกนอกก็ฟุ้งซ่านก็เลยเกิดอุทธัจจกุกกุจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญใจฉะนั้นพอเราส่งออกนอกตลอดเวลาพอมาปฏิบัติปุ๊บจะให้จิตมันอยู่ที่ฐานตลอดเวลามันก็หวนคิดกับวัตถุกามมันก็ฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาพอฟุ้งปุ๊บ มันก็ไม่สามารถสงบได้อุทธัจจกุกุจจะก็ทำให้เราเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความขี้เกียจแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าภาวนาไม่ดีขึ้นเลยภาวนาแล้วก็ไม่ได้เรื่องฟุ้งซ่านทั้งที่ไม่รู้ว่าไอ้อุทธัจจกุกุจจะเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันทำหน้าที่ของมันที่จะทำให้เราออกจากการปฏิบัติทำให้เราเกิดเหนื่อยหน่ายทำไมทำให้ดีสักทีเกิดความท้อแท้เมื่อฟุ้งแล้วความท้อแท้มาความน้อยเนื้อต่ำใจมาอกุศลเริ่มมาแล้วโอ้ยภาวนาไม่ดีหยุดก่อนดีกว่าไหมไปเดินเล่นซะก่อนเอาซะแล้วมันก็หาเหตุผลให้เราไปเดินเล่นให้เราไปช้อปปิ้งก่อนเครียดอย่างนี้ต้องเปิดมือถือดู YouTube นะดู TikTok ดีกว่าไหมมันก็จะหาทางบอกเราเราปัญญาอ่อนเราอินทรีย์อ่อนเราสติอ่อนเราก็ฟังมันเออเครียดอย่างนี้ฉันได้เปิดมือถือดูก่อนคลายเครียดก็ไปเติมกำลังให้กับนิวรณ์ 5ฉะนั้นเราก็เติมกำลังให้กับอวิชชาวิชาก็ห่างผู้รู้ก็ไม่มีเพราะไปฟังมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สร้างบารมีเอาเวลาที่มารมาเกิดแต่เราฟังมารเพราะว่าเราหวงกามเราคิดว่ากามจะให้ความสุขเลยไปอยู่กับกามเพราะฉะนั้นขณะที่อุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจกุกุจจะก็คือ2ตัวนะอุทธัจจคือฟุ้งซ่านคือโมหะกุกุจจะคือโทสะภาวนาไม่ได้ดั่งใจฟุ้งมากๆก็เลยหงุดหงิดแล้วก็เลยรำคาญใจกันอุทธัจจคือฟุ้งซ่านกุกุจจะคือความโทสะ2ตัวมันทำงานคู่กันทั้งโมหะกับโทสะทำงานคู่กันงั้นเราไม่มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานไม่มีสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตเราก็เลยไปจมอยู่กับมันภาวนามากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มเห็นจิตเข้มแข็งขึ้นคนไหนที่อยู่กับโลกมากอยู่กับกามมากอยากรู้อะไรมนุษย์สมัยนี้สามารถหาได้หมดเลย Google บอกเราทุกอย่างเรื่องของโลกทำอะไรเราเซิร์ชออนไลน์ได้หมดเลยแต่เรื่องของจิตเราไม่เคยรู้เราเคยเสพอยู่กับกามรู้เรื่องของกามทุกอย่างอยากรู้อะไรวัตถุกามในโลกมีหมดเลยนะแต่พอมาปฏิบัติครับเราชักเริ่มเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเอ๊ะพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่านิพพานมีจริงไหมประสูติแล้วเนี่ยเดินได้7ก้าวจริงไหมมหาบุรุษแบบนี้มีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปฏิจจสมุปบาทมันจริงหรือเปล่ามันมีหมุนอยู่จริงไหมสงสัยในข้อวัดปฏิบัติเมื่อสงสัยแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยก็เหมือนเราเดินไปในทาง2แพร่งพอไปถึงทางสองแพร่งไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายดีเลี้ยวขวาดีก็เลยหยุดยืนอยู่ตรงกลางเพราะความลังเลสงสัยเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อเพราะไม่เคยฟังธรรมไม่ได้สดับธรรมอยู่กับโลกกลืนอยู่กับโลกอร่อยอยู่กับโลกพอมาฟังธรรมปุ๊บไม่เคยรู้ว่านิพพานมีจริงโสดาบันมีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่เคยรู้มันเลยเกิดความลังเลสงสัยแล้วก็เลยไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเมื่อลังเลสงสัยก็เลยหยุดการทำงานทั้งหมดนั้นนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเขาจะทำหน้าที่คอยขวางคอยกั้นแต่สิ่งที่ช่วยให้พวกเราออกจากนิวรณ์5ได้ก็คือการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิบัติอย่างไรแล้วเราจะได้มีสติระลึกรู้เราจะได้มีสติสมาธิมีปัญญาในการระลึกรู้ไม่งั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายไม่มีความเข้มแข็งไม่มีอดทนงั้นมารลากไปทางไหนก็ไปทางนั้นงั้นมารมันมาให้เราสร้างบารมีอย่าไปกลัวมารยิ้มให้กับมันมีสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันวันหน้าที่ของมารหน้าที่ของนิวรณ์ทำหน้าที่ขวางทำหน้าที่กั้นหน้าที่ของปัญญาฟังธรรมเข้าใจแล้วเราต้องมีสติและสัมปชัญญะขึ้นมาก่อนถ้าจิตไม่มีคุณภาพทำอะไรไม่ได้บางคนชอบไปทำลายมันไปกดมันไปพังมันอย่างความปวดขาเนี่ยมันกระทบมาที่ขาวัตถุตัวนี้กระทบปุ๊บทำให้เราเกิดโทสะโทสะก็คืออันหนึ่งของตระกูลนิวรณ์มันความปวดขาความขี้เกียจเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งสำคัญคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราจะต้องมีสติมีความรู้สึกตัวนะครับฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาสำคัญที่สุดมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวร่างกายนั่งรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายคอตกรู้ทันร่างกายหลังโก่งรู้ทันพอรู้ทันแล้วไม่ไหวจริงลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นมาเราดูซิหลังเราเป็นยังไงบ้างปรับจิตก่อนกลับมาที่ปัจจุบันเข้มแข็งเข้าไว้ ถ้าเราไม่เข้มแข็งตอนที่นั่งเนี่ยต่อไปเราเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดเป็นโรคกระดูกต่อไปเราทุกข์เราจะตายขึ้นมาเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกให้เข้มแข็งจับจิตตรงสุดท้ายไม่ได้เพราะจิตปัจจุบันยังจับไม่ได้ละนั่งชั่วโมงนึงยังเอาไม่อยู่ต่อไปต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตต่อไปต้องอกหักต่อไปต้องล้มละลายต่อไปต้องถูกทิ้งต่อไปลูกตายสามีผัวเมียตายจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งเพราะชีวิตของพวกเราจะต้องเจอปัญหาแน่นอนที่ไหนที่มีรูปนามที่ไหนที่มีการเกิดขึ้นมาที่นั้นจะมีการแก่การเจ็บการตายมันจะต้องทุกครั้งที่เกิดมาแล้วพวกเราต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทับแค้นใจเมื่อไหร่ที่เราเกิดมาแล้วเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วแก่เจ็บแล้วตายเป็นสมบัติที่มาพร้อมการเกิดมันการเกิดที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นต้องตายที่นั่นเบื่อหรือยังที่จะเกิดเบื่อหรือยังกับการมีทุกข์ถ้าอยากจะหยุดทุกข์ก็ฝึกสติมีสัมปชัญญะให้จิตตื่นขึ้นมาเพื่อจะเดินปัญญามันธรรมะที่จะช่วยเราได้ในการฝึกจิตให้ตื่นการเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้ต้องมีสติและสัมปชัญญะสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอาไว้เป็นกุศลบายในการฝึกจิตหากรรมฐานขึ้นมาใครชอบอะไรก็ใช้ทั้งนั้นเป็นกรรมฐานที่เอาไว้เป็นกุศลบายในการฝึกสติในการอยู่กับปัจจุบันมันคนไหนชอบดูกายคนไหนชอบพุทโธก็เห็นกายไปคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็เห็นกายไปเห็นกายเป็นแบ็คกราวด์คนไหนที่เคลื่อนไหวมือก็เห็นกายนั่งแล้วมือเคลื่อนไหวไม่ได้ไปอยู่ที่มืออย่างเดียวทำความรู้สึกขึ้นมางั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวสักพักปุ๊บโมหะพาจิตหลงไปให้รู้ว่าหลงกลับมารู้สึกตัวหากรรมฐานเสร็จแล้วก็ค่อยสังเกตถ้ามีสติแล้วเนี่ยสติจะทำหน้าที่รู้ว่านี่คือสติปัฏฐาน4นะอะไรเป็นกรรมฐานนะแล้วสติเขาจะทำหน้าที่เป็นในทวารทั้ง6ดูแลว่าขันธ์5มันเด้งขึ้นมาอายตนะทั้ง6มันกระทบขึ้นมาสติจะรู้ว่าประตูทั้ง6เนี่ยมีศัตรูเข้ามาทางไหนบ้างแล้วสติเขาจะทำหน้าที่คอยแงะมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงพอขันห้าเด้งขึ้นมานิวรณ์เกิดขึ้นมาอายตนะทั้ง6กระทบขึ้นมาปั๊บเนี่ยสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติมันจะหันมาดูจิตว่าเอ๊ะกระทบแล้วจิตสุดโต่งไหมจิตหลงไปไหมยังสุดโต่งไปสองทางยังหลงไปที่อารมณ์ไหมหรือเพ่งไว้จิตผิดหรือเปล่ามันรู้ว่าจิตผิดปุ๊บทันทีเนี่ยจิตถูกเกิดขึ้นละพอหลงปุ๊บเพ่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตตัวนั้นรู้ทันว่าหลงรู้ว่าเพ่งนี่คือหน้าที่ของสติสติจะจบงานตรงที่ว่าอยู่ที่ฐานเดินสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นสติจะรู้ทันแล้วสติเขาจะหันมาดูจิตพอจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งสติจะรู้ทันปั๊บทันทีพอรู้ทันปุ๊บทันทีสัมปชัญญะจะมาทำหน้าที่เสียบต่อเลยสัมปชัญญะจะมาทำงานคู่กับสติรู้ว่าเธอรู้นะเธอออกจากอารมณ์แล้วนะแต่เธอยังไม่ถูกเธอยังรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็พาจิตดวงใหม่นั้นจิตเกิดทีละขณะที่หลงหนึ่งขณะที่รู้จะมีสติเกิดร่วมแต่สติเกิดร่วมตรงนั้นไม่ได้เกิดร่วมสัมปชัญญะเกิดกับจิตกับสติสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานจิตดวงใหม่กลับมาที่ฐานจะไปดึงจิตดวงเก่ากับอยากจะดึงจิตที่หลงกลับมาเพราะจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันจิตกลับมาที่ฐานมีสติและสัมปชัญญะเป็นจิตอีกตัวหนึ่งพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเนี่ยจำว่าได้หนึ่งแต้มละได้หนึ่งสติปัฏฐาน4ละได้หนึ่งสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นละคราวนี้พออยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับความเพียรในการหมั่นตามดูจิตที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานเพียรทำการบ้านเพียรกลับมาที่ฐานเมื่อเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นก็เป็นเหตุให้สัญญาจำอารมณ์ได้มากขึ้นจำฐานได้มากขึ้นเมื่อจำฐานได้มากขึ้นเนี่ยสัญญาทีละหนึ่งเลยกลายเป็นธีระสัญญากลายเป็นสัญญาที่เข้มแข็ง สัญญาที่เข้มแข็งมันจำอารมณ์ได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะมันจำได้แล้วนี่มันเลยเกิดเองอัตโนมัติเมื่อมันเกิดอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาจิตมันเลยรู้อยู่ที่ฐานเลยทำให้จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานไม่หลงไม่เพ่งไม่จมกับนิวรณ์จิตได้ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาเป็นผลจากความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สัญญาจำสัญญาจำได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะถ้าไม่เพียร นะเราก็จะเพลินไปกับวัตถุกามเพลินไปกับความโกรธความโลภความหลงเพลินไปกับนิวรณ์เพลินไปกับความง่วงเหมือนคอตกได้หลังโก่งได้ง่วงได้แต่นานไหมถ้าเพียรปุ๊บจะรู้ทันแล้วถ้าไม่ไหวจริงลืมตาขึ้นมากำมือปิดคอปิดหลังขึ้นมาอย่าไปเลี้ยงกิเลสอย่าไปเลี้ยงนิวรณ์ฉะนั้นเราต้องเลี้ยงสติสมาธิเพื่อจะมีปัญญาเกิดขึ้นเราต้องเพียรขณะที่มานมาเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะนอกจากจะมีการทำงานร่วมกับความเพียรเพื่อให้สัญญาจำเป็นทีละสัญญาแล้วเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่ควบคุมจิตคอยดูแลจิตแล้วก็สติให้อยู่กับฐานให้อยู่ภายในกายใจเรานี้ไม่ให้กระโดดข้ามกำแพงไปหาชาวบ้านเขาไม่ให้กระโดดข้ามกำแพงไปหาอารมณ์เพราะฉะนั้นสัมปชัญญะเขาจะคอยคุ้มครองดูแลจิตให้อยู่กับปัจจุบันคอยอยู่กับปัจจุบันไม่กระโดดข้ามกำแพงถ้ากระโดดข้ามกำแพงปุ๊บสัมปชัญญะจะรีบป๊อปทันทีพากลับอธิษฐานไม่จมกายลมอันสติและอารมณ์ก็จะเริ่มแยกกันจิตจะมีสติและสัมปชัญญะคอยแยกออกจากอารมณ์มากขึ้นอารมณ์ในการปฏิบัติจะมีอารมณ์รูปอารมณ์รูปก็จะมีร่างกายที่หายใจเข้าออกอารมณ์รูปก็จะมีอิริยาบถที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มอารมณ์รูปก็จะมีปัญจทวารตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสรูปเนี่ยมีอารมณ์ให้ดู3อารมณ์แล้วแต่เราจะเห็นอารมณ์นามเราก็จะเห็นว่าอารมณ์นามตัวแรกเลยคือจิตจิตก็คือนามจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานไหมหรือหลงหรือเพ่งเราต้องรู้นะจิตตัวเนี้ยเป็นยังไงอารมณ์นามกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารมีความคิดเกิดขึ้นอารมณ์นามตัวที่3ก็คือปฏิจจสมุปบาทหลังจากที่รูปนามทำงานแล้วจิตจะมีปฏิกิริยาต่อการทำงานคือเกิดเวทนายินดียินร้ายคือเกิดตัณหาเนี่ยเราจะต้องรู้ทัน3กลุ่ม1คือตัวจิตอยู่ที่ฐานไหมหลงไหมเพ่งไหม2เจตสิกคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันไหม3ก็คือเวทนากับตัณหาของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเหตุที่ทำให้เรามีทุกข์ในอนาคตมัน3ตัวนี้สำคัญรูปก็มี3กลุ่มน้ำก็มี3กลุ่มเพราะนักปฏิบัติธรรมมีงานเยอะขึ้นนะเราต้องสังเกตกิเลสตัวเองให้มากเราใช้เวลาอยู่กับกามอยู่กับชาวบ้านมาเยอะแล้วเรารู้ใช้เวลาอยู่กับโลภโกรธหลงมาเยอะแล้วตอนนี้เราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะสร้างบารมีให้จิตตัวเองพ้นทุกข์ต้องห้าวหาญเข้มแข็งเป็นม้าอาชาในฝึกให้จิตเข้มแข็งพร้อมใช้งานไม่ใช่มานั่งคลึงให้หลังโก่งคอตกจมกับอารมณ์เจอพระพุทธเจ้าทั้งทีอย่างน้อยหยิบสักได้สักมรรคหนึ่งแต่หยิบมรรคต้องไปได้ศีลสมาธิและปัญญาไม่ได้ไปได้ความง่วงไม่ได้ไปกิเลสนั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาสัมปชัญญะนอกจากที่จะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะเขายังจะทำหน้าที่ในการรู้ใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเวลามีตัณหาอยากฆ่าอยากทำลายอยากประทุษร้ายอยากทำดีอยากกระทำชั่วสัมปชัญญะมันจะคอยรู้จักเขารู้จักเรารู้การรู้ประชุมชนรู้ควรรู้ไม่ควรสัมปชัญญะจะคอยควบคุมกรรมและพฤติกรรมของเราที่จะไม่ให้ทำกรรมไปผิดศีลไม่ให้เราพร่องเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตไม่ไหลไปที่อารมณ์ไหลไปเขาจะรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาไม่ไหลไปที่ตัณหาไหลไปรู้ทันพากลับมาทำให้ตัณหาไม่สามารถตระคุบจิตได้ทำให้อุปทานไม่สามารถครอบครองอารมณ์ได้ทำให้การทำกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีสติและมีสัมปชัญญะเขาจะควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตอารมณ์เกิดขึ้นได้ก็จริงแต่ไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะสติและสัมปชัญญะคอยรู้ทันและพาจิตกลับฐานคอยควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาเป็นองคลักษณ์ที่คุ้มครองจิตเรานะถ้าเราไม่รักเขาไม่ฝึกเขาให้เข้มแข็งเขาจะคุ้มครองเราไม่ได้พยามารก็จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่ใจไปอยู่ที่การเพ่งไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4 ไปเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องสังสารวัฏแล้วเรื่องภพภูมิแล้วเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยที่พาเราไปเกิดแล้วเนี่ยเราต้องหยุดเหตุได้ตัวสำคัญคือตัวจิตถ้าจิตได้มีสติกับสมาธิปุ๊บมันไหลไปหาภพทันทีมันฝึกจิตไว้ไม่เผลอไม่เพ่งอยู่ที่ปัจจุบันฝึกให้มีสติแล้วก็สัมปชัญญะงั้นสัมปชัญญะจะทำงานหนักกว่าสติอีกสัมปชัญญะทำงานมากเลยแต่คนจะเรียกแต่สติสติสติแต่ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4สติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานอยู่ร่วมกันสติหมายถึงการระลึกรู้ในปัจจุบันสัมปชัญญะหมายถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อสัมปชัญญะจะรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้ว่าสติอยู่ที่ฐานไหมรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ไหมรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งไหมสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมจิตกับอธิษฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยดูพฤติกรรมของใจที่มีต่อการกระทบอยากประทุษร้ายอยากชมอยากนินทาอยากฆ่าอยากผิดศีลสัมปชัญญะจะคอยดูแล้วก็คอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเจตสิกเป็นก้าวแรกของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสัมปชัญญะไม่อยู่ที่ฐานไม่ตั้งมั่นปัญญาเกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องปลุกให้สติและสัมปชัญญะเกิดบ่อยจิตนั้นขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะวิถีทีละขณะขณะปัจจุบันไม่ได้ยาวนะปัจจุบันสั้นนิดเดียวสักพักปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกปัจจุบันหลงไปคิดปัจจุบันไปอยู่ที่ตาปัจจุบันไหลไปแล้วเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะกับสติจะคอยเอาทีละช็อตทีละช็อตเดินย่างขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้หยุดปุ๊บรู้คิดปุ๊บรู้ฟุ้งซ่านปุ๊บรู้สติและสัมปชัญญะจะคอยระวังทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตหลงก็ได้นะแต่รู้หลงมันจะสั้นรู้มันจะเร็วขึ้นกำลังของจิตจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวขึ้นมาสังเกตกายเอาถ้าไม่ไหวลืมตานะอย่าไปเลี้ยงกิเลสนะอย่าไปเลี้ยงกิเลสเราเลี้ยงสติกับสมาธิเราเลี้ยงสัมปชัญญะลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกไว้ฝึกให้เคยชินเราเคยชินในการหลงเวลาอ่านหนังสือเราก็ต้องส่งจิตไปที่ตัวหนังสือเวลาฟังธรรมะเราก็ต้องส่งจิตมาที่หูแล้วมาอยู่ที่ธรรมะเพราะเราอยากเราชอบธรรมะเราอยากรู้เราก็เลยวิ่งออกมายึดธรรมะตรงที่เราวิ่งออกมาที่ธรรมะที่หูตอนที่อ่านเราวิ่งออกมาที่อ่านตรงนี้สัญญาจะจำตรงไหลตรงไหนที่จิตไหลออกจากฐานขันห้าจะทำงานขันห้าของมนุษย์สัญญาของมนุษย์จำพอตายปุ๊บสัญญาของมนุษย์ก็คืนให้กับโลกมนุษย์หรือถ้าเกิดสัญญาสมองเสื่อมสัญญาทำงานไม่ได้สัญญาที่เราจำก็หายเพราะเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนออกมาหาธรรมะเพราะฉันอยากฟังธรรมะเพราะฉันจะต้องฟังให้ชัดเพราะมีฉันเมื่อไหร่มีฉันปุ๊บมีขันห้าทันทีเพราะขันห้ามนุษย์มันจำแต่เวลาตายปุ๊บขันห้าก็คืนให้กับโลกมนุษย์สมมติถ้าเราอ่านหนังสือตอนนี้เราเป็นหมอแต่ถ้าเราเป็นอัลไซเมอร์แล้วเราเป็นหมอไม่ได้แล้ววิชาที่เราเรียนมาเราใช้สมองจำใช้สัญญาจำมันก็จะหายแต่ถ้าเราจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลาฟังอาจารย์ฟังด้วยสติเมื่อไหร่ฟังด้วยสติหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานจิตที่อยู่ที่ฐานเนี่ยถ้าตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยไม่มีเราฟังนะหูจะได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วธรรมะมันจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยความรู้สึกของเราถ้าเราไหลไปหาธรรมะจะมีฉันชอบฉันอยากฉันได้ยึดต้องฟังแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ที่วิ่งไปที่จิตท่านแล้วมันจะส่งลงภวังคจิตภวังคจิตจะสะสมธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์แล้วธรรมะเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเวลาที่มีปัญหาไม่ต้องไปนึกถึงมันจะผุดขึ้นมาเองมันจะเด้งขึ้นมาเองแล้วมันจะพาเราข้ามภพข้ามชาติด้วยไปต่อยอดได้อีกต่างหากแต่ถ้าเราหลงออกมาตัณหาอวิชชาพาเรามาฟังพอเราฟังเข้าใจอู้เราสุขเราพอใจธรรมะนี่ดีจังเลยฉันอยากปฏิบัติต่อก็เป็นฉันกิเลสไม่ลดฉันรู้มากสัญญาก็เยอะเมื่อสัญญาเยอะพอปฏิบัติปุ๊บสัญญามันเด้งมาปัดสัญญามันมาบังปัญญาเลยไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉันรู้ธรรมะมาเยอะรู้ธรรมะเยอะแต่ตัวตนสูงกิเลสไม่ลดลงเลยบางคนฟังธรรมะจำธรรมะได้หมดเลยหน้าโน้นหน้านี้ไปเถียงคนนั้นคนนี้ถ้าพุทธเจ้าบอกนั้นพระไตรปิฎกหน้าโน้นหน้านี้แต่กิเลสไม่ลดขณะที่ไปเถียงเขาไม่มีสติรู้ว่าเรากำลังเถียงใครพูดผิดแล้วเกิดโทสะจะเอาให้ได้ มันบางคนเนี่ยจำพระไตรปิฎกแบกพระไตรปิฎกข้ามพุทธันดรจากพระพุทธเจ้าองค์นึงมาอีกองค์นึงก็ยังมีทีนี้เราเวลาเราน้อยเวลาที่เหลืออยู่มันน้อยนักเป็นมนุษย์เนี่ยอายุพวกเราอายุกับเนี่ย75ปีเอง100ปีลง1 100ปีลง1ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยอายุมนุษย์เนี่ย100ปีพุทธเจ้าเลือกเวลามาตรงที่อายุมนุษย์100ปีมาอุบัติเกิดขึ้นเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายอันนี้100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งปัจจุบันอายุประมาณ75นั่นก็ 2,500 ปีละเวลาเราก็สั้นลงเราก็นับดูตอนเนี้ยเรา40 50บางคนก็60บางคนก็70อายุไขตอนเนี้ยจะเหลือสักเท่าไหร่เราต้องเข้มแข็งห้าวหาญธรรมะที่ถูกต้องที่ชัดเจนมันจะรู้ทันเลยธรรมะของพระเจ้าจะไม่เนิ่นช้าถ้าไม่เนิ่นช้ามันจะเห็นกิเลสขาดทันทีถ้าภาวนาเป็นเอาชัดๆเลยเพราะเวลาที่หลงปุ๊บเนี่ยจิตจมกับการหลงพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากรู้ละพอกลับปฏิฐานปุ๊บจิตบริสุทธิ์หนึ่งขณะมันขณะที่หลงปุ๊บรู้ทันกลับปฏิฐานจิตเป็นอิสระจากทุกหนึ่งขณะเนี่ยไม่เนิ่นช้าเลยพอโกรธปุ๊บจิตไหลไปหาความโกรธพอรู้ทันปุ๊บกลับปฏิฐานความโกรธแยกออกจากจิตมีความโกรธแต่จิตบริสุทธิ์จากความโกรธมันได้ความเข้าใจหนึ่งขณะมันจิตบริสุทธิ์หนึ่งขณะทันทีแต่ถ้าเราเดินปัญญาแล้วจิตเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นแล้วพอโกรธปุ๊บจิตตั้งมั่นอธิษฐานจิตแยกออกจากความโกรธแล้วจิตเห็นความโกรธแล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นจิตนั้นละกิเลสได้หนึ่งขณะทันทีทันใดเลยงั้นฝึกสติก็เร็วสมาธิก็เร็วปัญญาก็ตัดคอกิเลสได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติเป็นมันจะไม่เนิ่นช้ามันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเห็นกิเลสดับแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติผิดปุ๊บพอเวลาโกรธปุ๊บเราไปเพ่งเพื่อจะให้โกรธหายพอเพ่งปุ๊บโกรธหายนะแต่มันก็ยังมีโกรธได้อีกรากโคนของความโกรธมันไม่หายใครพูดผิดถูกความโกรธก็พร้อมจะเพ่งพุ่งขึ้นมาพอง่วงปุ๊บก็ไปกดให้หายง่วงแล้วมันก็ง่วงอีกก็กดอีกง่วงอีกก็กดอีกรากของความง่วงก็ไม่ได้หายรากของความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้หายจิตก็ไม่ได้มีกำลังขึ้นมามันถ้าฝึกตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้เมื่อรู้แล้วรู้ด้วยสติเนี่ยจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ด้วยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นรู้ด้วยการแยกจิตออกจากอารมณ์รู้ด้วยปัญญาคือรู้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปบังคับไม่ได้รู้ด้วยปัญญาทำให้จิตวางการยินดียินร้ายวางการแสวงหาวางอุปทานรู้มากขึ้นเลยทำให้จิตเป็นกลางกับความง่วงทำให้จิตเป็นกลางต่อกิเลสมีกิเลสแต่จิตไม่เร่าร้อนเพราะกิเลสนั้นเวทนาและตัณหาไม่สามารถพาจิตไปจมกับกิเลสได้เมื่อจิตไม่จมกับกิเลสกิเลสเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาตรงที่กิเลสดับทำให้ถูกถอนรากของกิเลสถอนรากของตัวตนนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์เหลือเกินได้เจอพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถย้อนหลังไปหาชาติแรกอดีตได้แต่เราสามารถหยุดการเกิดได้ทีละขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารเพราะเมื่อไหร่ที่เจอพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นคือโอกาสอันสำคัญเป็นโอกาสในการทำลายพยามารทำลายอวิชชาได้ด้วยการมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้มีปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นกิเลสเกิดระดับนั้นเป้าหมายของเรามีเป้าหมายชัดเจนนั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองเราถ้ามีสัมปชัญญะจะมี4อย่างด้วยกันสัมปชัญญะคือตัวปัญญาสัมปชัญญะถ้าเราจะมีปัญญาตัวที่1ของสัมปชัญญะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราจะทำอะไรทำแบบไหนเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราปรารถนาเช่นนิพพานจะพ้นทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนิพพานต้องฝึกอะไรบ้างต้องฝึกศีลสติสมาธิเป็นยังไงเราก็เดินปัญญาเมื่อรู้เป้าหมายต้องรู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะตัวที่1ก็รู้ก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเรียนให้เข้าใจสัมปชัญญะตัวที่2มีสัปปายะไหมสัปปายะสัมปชัญญะก็หมายถึงว่าขณะที่เราปฏิบัตินั้นน่ะใช่ไหมถูกทางไหมตรงกับที่เราต้องการไหมอาหารอากาศบุคคลที่อยู่ด้วยธรรมะที่เราฟังครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรนั้นสามารถนำเราเข้าสู่มรรคผลได้ไหมเดินถูกทางไหมมันเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเป็นสัปปายะว่าเอื้ออำนวยกับเราไหมธรรมะเอื้ออำนวยไหม บุคคลที่อยู่ด้วยเอื้ออำนวยไหมอาหารอากาศเอื้ออำนวยไหมเมื่อมีสัปปายะแล้วเข้าใจแล้วต่อไปการปฏิบัติก็ต้องคอยดูว่าทุกครั้งที่จิตนั้นน่ะเคลื่อนไปหลงไปเรารู้ทันกับปฏิฐานได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่3ก็ต้องพยายามหมั่นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดสติและสัมปชัญญะเกิดร่วมได้ไหมเวลาจิตหลงไปที่ตารู้ทันแล้วกับปฏิฐานได้ปล่อยไหมจิตเผลอจิตเพ่งไหมเวลาที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดสติและสัมปชัญญะเกิดบ่อยไหมอันนี้คือสัมปชัญญะตัวที่3คอยระวังว่าเราสามารถมีสติและสัมปชัญญะเนืองๆไหมสัมปชัญญะตัวที่4เวลาที่อยู่แล้วโมหะเกิดขึ้นเราหลงไปกับโมหะไหมการหลงการเพ่งจิตที่ผิดจะมีอยู่ไหมมันตัวสัมปชัญญะจะไปคอยรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วคอยระวังกรรมและผลของกรรมถ้าคนไหนมีสัมปชัญญะมีสติเราจะไม่โจมกับอารมณ์โกรธได้ไหมโกรธได้แต่สติและสัมปชัญญะจะรู้ทันพาจิตมาที่ฐานความโกรธจะถูกรู้ถูกดูแล้วจิตจะมีปัญญาไม่จมกับความโกรธแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่ใช้ความโกรธเป็นอารมณ์แต่จะมีปัญญาอยู่กับวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ถูกกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมงั้นถ้าเป้าหมายเราชัดเจนแล้ววันนี้เราจะทำความรู้จักสติแล้วไม่พอเราจะทำความรู้จักเพื่อนใหม่คือสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจถ้ามีสติและสัมปชัญญะแล้วนิวรณ์เป็นคู่ปรับมันสำคัญถ้ามีสัมปชัญญะง่วงเราก็จะรู้ว่าง่วงนะแต่ถ้าคอตกหลังโกงโมหะพาไปแล้วนี่แสดงว่าไม่ได้เรื่องละแล้วสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าถ้าง่วงไม่ไหวมันจะพาให้เราลืมตาขึ้นมาแล้วคอตั้งหลังตรงรู้สึกตัวไว้ฝึกให้เข้มแข็งผลกำไรจากการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นใครได้เราได้เองงั้นเราต้องเจอทุกข์ตลอดเวลานะเราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้ความผิดหวังความพลัดพรากความไม่ได้ดั่งใจเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดหน้าที่ของรูปเขามีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายหน้าที่ของเขาเสื่อมทุกเวลานะมีหน้าที่ต้องเสื่อมเวทนาเขามีหน้าที่ในการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ทางกายเขาไปเสวยสุขทุกข์ทางใจโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเวทนา5เนี่ยเขามีหน้าที่ในการเสวยอารมณ์เพราะเดี๋ยวไปเสวยที่หลังที่คอเทใจบางทีเป็นโรคมะเร็งโรคตับปวดหลังปวดขาเนี่ยเวทนาทำงานละมันมีหน้าที่ของเขาสัญญามีหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์ไม่ว่าจะไปโกรธโลภหลงทำกรรมชั่วสัญญามันจะจำไว้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสัญญาเขาจะจำไว้เพราะสัญญามีหน้าที่จำได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตบางอย่างเราไม่อยากจำนะแต่เราทำกรรมไว้สัญญามันจำเพราะสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่สุขทุกข์ก็อุเบกขาอุเบกขาก็เกิดร่วมบางครั้งก็พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายสุขทุกข์เกิดร่วมเวทนากับสัญญาเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเจตสิกจะมี3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเป็นความคิดเราจะคิดอยู่3อย่างปรุงแต่งอยู่3อย่างปรุงแต่งเรื่องสุขทุกข์ปรุงแต่งเรื่องจำได้หมายรู้อดีตปรุงแต่งเรื่องสังขารกุศลอกุศลเรื่องอนาคตนี่คือเจตสิก3ขันธ์วิญญาณคือขันธ์ที่5วิญญาณจะแบ่งเป็น3ส่วนก็จะมีจิตมีมโนมีวิญญาณวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เขาจะรู้อารมณ์ไอ้3ตัวจิตมโนวิญญาณจะทำหน้าที่รู้อารมณ์แตกต่างกันทำหน้าที่รู้อารมณ์เหมือนกันแต่รู้ในสถานที่ที่แตกต่างกันวิญญาณจะรู้ที่ปัญจทวารจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณจะรู้ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณจะรู้ทางใจว่าเราคิดอะไรเจตสิก3ขันธ์ต้องผ่านมโนวิญญาณส่วนจิตนั้นขึ้นมาจากภวังค์ขึ้นจากภวังค์แล้วถ้าเกิดจิตไม่เคยฝึกธรรมะมาก่อนจะมาพร้อมอวิชชาพอเวลากระทบที่ปัญจทวารอวิชชาก็จะพาจิตหลงไปหาที่ปัญจทวารเมื่อหลงไปแล้วปุ๊บอวิชชาก็พาไหลไปที่ความคิดแล้วอวิชชาก็พาให้เวทนาเปิดประตูให้ตัณหาอุปทานไปตะครุบจิตแล้วไปทำกรรมงั้นอวิชชาพาจิตหลงไปที่อารมณ์เป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานรับช่วงต่อแล้วไปทำกรรมท ทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งเข้าภวังคจิตให้อวิชามีกำลังอวิชาก็พากรรมเก่ามาที่ปัญจทวารส่งจิตขึ้นมารับวิถีไปที่ปัญจทวารไหลไปที่ความคิดเป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานเข้าไปยึดความคิดแล้วก็พาไปทำกรรมตัณหาอุปาทานทำกรรมเสร็จส่งให้อวิชาในภวังคจิตงั้นทั้งตัณหาอวิชาอุปาทานกรรมทำงานเป็นขบวนการทุกวิถีจิตทุกวิถีจิตแต่วิถีจิตนี้จะพังได้เมื่อจิตมีสติกับสมาธิตั้งมั่นเวลาตาเห็นปุ๊บตั้งอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานเห็นตากำลังจะเห็นเวลาหูได้ยินจิตอยู่ที่ฐานหูเป็นผู้ได้ยินจิตไม่ไหลไปหาหูจิตตั้งมั่นแล้วก็ไปเพ่งเอาไว้พอใจคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นใจใจจะเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาและอุปาทานจิตไม่จับใจทำให้ใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความคิดดับทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับเมื่อภพดับการทำกรรมไม่มีอวิชชาก็เลยไม่ได้อาหารเพราะตัณหาและอุปาทานทำงานไม่ได้เหตุมันดับนี่คือความสุดยอดที่ได้เจอพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องมีจิตที่มีคุณภาพวันนี้วันที่สอง เราฝึกจิตให้มีคุณภาพตัวที่วัดคุณภาพจิตเราคือตัวนิวรณ์นิวรณ์5คือเครื่องมือสำคัญในการฝึกจิตฉะนั้นจิตจะตื่นตั้งมั่นหรือเปล่าต้องข้ามนิวรณ์ถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้เราก็ไม่เผลอเราก็ไม่เพ่งจิตก็เลยตื่นตั้งมั่นสว่างสวัยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมใช้งานนะครับให้เราสังเกตสติมีไหมสติอยู่ที่ปัจจุบันไหมสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหมสัมปชัญญะมีไหมหลงได้เพ่งได้ง่วงได้ขี้เกียจได้ฟุ้งซ่านได้แต่สติและสัมปชัญญะก็จะทำงานท่ามกลางวิกฤตมันขณะที่ง่วงอยู่สติรู้ทันสมาธิสัมปชัญญะช้อนจิตออกจากความง่วงกลับมาที่ฐานตั้งมั่นอยู่ความง่วงจะอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตจะอยู่ที่ฐานเวลาเบื่อปุ๊บสติจะรู้ทันจิตไหลไปหาความเบื่อสติรู้ทันสัมปชัญญะช้อนจิตออกจากความเบื่อกลับมาที่ฐานงั้นจิตกับอารมณ์จะเริ่มแยกกันมากขึ้นจะเริ่มเห็นจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตเบื่อจิตง่วงจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นแต่พอสติรู้ทันปุ๊บจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วสัมปชัญญะก็จะเอาจิตเนี่ยกลับมาที่ฐานงั้นจิตกับอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันพลากออกจากกันจะเริ่มเห็นจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตแยกออกจากความโกรธจะเห็นจิตนั้นกลับมาที่ฐานจะเห็นความโกรธอยู่ที่อารมณ์จิตอยู่ที่ฐานเพราะนั้นจิตกับความโกรธจิตที่มีรูปอยู่ส่วนนึงจิตอยู่ส่วนหนึ่งรูปภายนอกภายในอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานใจอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานมันจะเริ่มมีการแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เริ่มแยกระหว่างผู้รู้คือตัวจิตอยู่ที่ฐานเริ่มระหว่างแยกระหว่างสิ่งที่ถูกรู้จะมีรูปจะมีนามจะมีขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ให้เราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมันจิตจะรู้ทั่วตัวพร้อมจะมีผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้นะเวลาง่วงจะมีผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานจะเห็นความง่วงเกิดที่ใจเวลาเบื่อจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นใจเบื่อจิตจะเห็นความเบื่อมีอาการเบื่อแต่ไม่มีผู้เบื่อฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งเราจะได้ออกจากภพออกจากการจมในอารมณ์ต่อไปเราจะสามารถวางอารมณ์ได้ความสุขจะเกิดกับเราได้ฉะนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดนะครับสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแต่ถ้าไม่สติปุ๊บสัมปชัญญะระวังให้จิตอยู่ที่ฐานไม่หลงไปหาอารมณ์สมาธิตั้งมั่นแยกจากอารมณ์ปัญญาหรือตัดคออารมณ์ขาดต่อหน้าต่อตาได้มันครบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบกับศีลสมาธิปัญญาอวิชชาไม่สามารถพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปในตาหูจมูกลิ้นกายและไปใจได้